Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Скот Морисон ќе се сретне со лидерите на G20 по тензичниот телефонски разговор со францускиот претседател Емануел Макрон. Владата на Нов Јужен Велс ќе воведе брзи тестови за коронавирус во сите училишта доколку тестирањето е успешно. Македонската влада реагира на постапките и на изјавите што доаѓаат од соседна Бугарија. И од спортот, Сокерус конечно ќе игра надправар на домашен терен по повеќе од 2 години. 28 дена откако истрагата за корупција ја принуди да поднесе оставка како премиерка на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклиан се осврнува на обвинувањата против неа. Истрагата за корупција истражува дали госпоѓа Бериџиклиан ја нарушила довербата на јавноста или подтекнувала коруптивно однесување за време на нејзината тајна врска со поранешниот член на парламентот од Вога Вога, Дерил Мегвајер. Господја Бериџиклиан му кажа на бранителот што му помагаше на Скот Робертсон дека господин Мегвајер немал посебен пристап до неа. Таа исто така рече дека господин Мегвајер се залагал за проекти на ист начин како и другите колеги.
I would say that all of my colleagues had equal access in relation to matters regarding their electorate. No doubt about that. Mr. Robertson, I'm just concerned that you are skewing the fact that all of my colleagues rightfully deserved my attention and my advocacy and my support for things that mattered in their communities.
It's not about skewing or not. You understand your role as a witness is to direct yourself to the questions that are being asked.
Yes,
you understand that?
Yes, I do.
Господин Меквајер испратил текстуални пораки до Гледис Бериџиклиан во мај 2018 година за тоа дека се бори да добие финансирање за неколку проекти, вклучувајќи ги Вога Вога и болницата Тумот. Господин Бериџиклиан пред Антикорупцијската комисија изјави дека не може да се сети дека интервенирала во овие проекти. Господин Робертсон потоа пушти аудио телефонски повик каде господин Бериџиклиан вели, цитирам, ќе се справам со тоа, ќе го поправам, затворен цитат. Премиерот Скот Морисон е на пат за Европа за да се сретне со другите лидери на G20 каде управувањето со климата и пандемијата со коронавирусот ќе бидат на врвот на агендата. Лидерите на G20 ќе се соберат на нивниот прв самит со лично присуство од почетокот на пандемијата. Рим е попатна станица за господин Морисон, кој потоа ќе отпатува во Глазгов на климатскиот самит со посветеност на нето нула емисии на јаглерод до 2050 година. Во Австралија се одржува и третиот Bush Summit 2021, форум на идеи и дискусии во однос на регионалните и руралните заедници. Во претходно снимената порака, снимена пред да замине за Европа, господин Морисон ја турка климатската агенда на коалицијата, велејќи дека ниту еден регионален или рурален австралиец нема да биде оставен сам и дека нема да бидат загрозени регионалните работни места или индустрии.
We had your back during the drought. We've had your back as you face the fires and the floods and the calamities of recent years. And we'll have your back as the world transitions to the new energy economy. And as you know, I'm on the way to Glasgow where I'll share Australia's pathway to a low emissions future.
Викторија забележа 1656 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од направени 70.000 тестови и 10 смртни случаи, додека државата се подготвува за понатамошни олеснувања на ограничувањата. Вкупниот број на активни случаи во државата е 23.730, а бројот на починати од појавата на епидемијата е 282 лица. Повеќе од една третина од пријавените случаи били откриени кај лица помлади од 20 години. Граничните ограничувања меѓу Мелбурн и регионите се намалуваат вечерва од 18 часот. Маските повеќе нема да треба да се носат на отворено. Затворените места за забава, спортските сали и малопродажните места може повторно да се отворат за целосно вакцинирани лица, а ограничувањата на капацитетот ќе се зголемат за рестораните, пабовите и кафулињата. Главниот здравствен директор на државата, професорот Брет Сатон, ја објави оваа порака до жителите на државата.
Many of us have waited a long, long time for so many of the things that we're going to be able to do, to travel to regional Victoria, to have family reunions take place, to enjoy a long weekend, and of course enjoy some live music and some cultural events in days ahead, the things that make Victoria so special.
Семејството од Западна Австралија апелираа до државниот премиер Марк Мегован повторно да ги отвори границите во согласност со националниот план. Според сегашните аранжмани, странските родители на австралијски постојани жители и граѓани ќе бидат класифицирани како потесно семејство од 1 ноември и затоа нема да подлежат на меѓународни ограничувања на границите. Но за разлика од другите држави и територии, господин Мегован беше обвинет дека останал цврсто за датумите за повторно отварање. Членовите на групата за стапување. Родителите се непосредно семејство објавија видео пред денот на бабите и дедовците 31 октомври, барајќи од премиерот да дозволи повторно обединување на бабите и дедовците и нивните внуци разделени со граничните ограничувања.
Dear Miss McGowan, can you please help Grandma here?
Dear Mark McGowan, we want a date to see our nanny and puppy.
Dear Mr. McGowan, we haven't seen our grandparents in England for nearly 2 years and we really miss them.
А Нов Јужен Велс забележа 268 нови случаи на COVID-19 од направени 82.000 тестови и уште 2 смртни случаи. Вкупно 363 пациенти со COVID-19 добиваат нега низ државните болници, од нив 80 се на интензивна нега. Од популацијата на државата на возраст од 16 и повеќе години, 93,4% ја примиле својата прва доза на вакцина, а 86,5% се целосно вакцинирани. Владата на Нов Јужен Велс планира да воведе комплети за брзи тестови за коронавирус во сите државни училишта доколку тестирањето биде успешно. Следната недела во градот Олбори ќе започне пилот програма за комплетите за брзо тестирање. Комплетите ќе бидат доделени од училиштата за употреба дома од персоналот и учениците кои треба да прават тестови два пати неделно како дел од надзорот во заедницата. Тие исто така ќе се користат за тестирање за близок контакт за да се идентификуваат позитивни случаи на училишните локации. Македонската влада вчера преко соопштение реагира на постапките и изјавите што доаѓаат од Бугарија, кои, како што се вели, не се доживуваат пријателски од македонските граѓани. Во владиното соопштение се вели дека предизборната состојба во Бугарија и комплицираниот изборен тек не се причина за политички пораки за кампањски потреби што излегуваат од рамката на европските вредности и принципи за почитување на кои е изграден и договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Во сообщението исто така се нагласува дека решавањето на сите отворени прашања е можно само со диалог за кој Македонија е подготвена, но дека е време и Бугарија да покаже таква подготвеност. Во меѓувреме и представник на Стејт департментот за Западниот Балкан Габриел Ескобар на вчерашната дебата во представничкиот дом, одговарајќи на прашање за правото на собир на македонското малцинство во Бугарија, рече дека работи на тоа да ги адресира проблемите со прекршување на човековите права. Австралија е подготвена да избегне втора рецесија предизвикана од коронавирусот. Тоа е според федералниот благајник Джош Фрајденберг, кој посочи дека нацијата е на пат да направи силно економско враќање. Зборувајќи за програмата, рутинската програма на каналот 7, господин Фрајденберг рече дека бројките покажале подобрување од околу 8 милиарди долари во крајната линија на федералниот буџет, а посилниот од очекуваниот пазар на трудот помага да се поттикне закрепнувањето.
I'm very confident about the recovery. I can see Australia's economic comeback now being really on and I'm looking forward to a very good summer for our businesses. And of course we're hoping for our tourism businesses too because they've done it particularly tough during the pandemic as people haven't been able to travel either interstate or of course welcome visitors from overseas.
Францускиот председател Емануел Макрон му рече на премиерот Скот Морисон дека довербата меѓу двете земји е скршена и дека Камбера треба да ги поправи односите. Повикот се случил пред премиерот да замене од Камбера за Рим. Ова е прва директна комуникација меѓу двајцата лидери откако Австралија објави дека ќе го укине договорот за изградба на француски подморници вреден 90 милиарди долари во корист на нуклеарните подморници под сојузот Аукус. Сојузниот министер за одбрана Питер Датон и заменик председателот на лабористите Ричард Малс реагираа за развојот на настаните во програмата на Nine Network.
Obviously the French are upset, there's no question about that. So They've expressed that. The Prime Minister, you know, had been keen for the phone call to happen. It's happened, and the French ambassador's come back to Australia. Look, don't forget too that France has got an election in April of next year, so hopefully we can continue with steps to normalize the relationship.
Илјадници жители на Викторија утрово се разбудија без струја откако државата е зафатија грамотевици и силни ветрови. Државната служба за итни случаи на Викторија примила повеќе од 950 повици за помош во петокот од 24 часот до 7 часот и 30 минути наутро. Најпогодените области ги вклучуваат Баларат, Бендиго и источните предградија на Мелбурн. Имало 743 пријави за паднати дрвја и 149 пријави за оштетување на згради. Тие бројки се очекува да се зголемат во текот на денот, бидејќи повеќе од 100.000 домакинства се без струја. Жителот Джеймс Роджерс ја објаснува штетата предизвикана во неговата улица.
It looks like our next door neighbor, there's a whole tree come down, taken the power lines and pulled the lines down right outside our property, fairly extensive damage around our place. Let's hope we can get it.
И од спортот, Сокеровски го одигра својот прв натпревар на домашен терен по повеќе од две години. Клучниот ноемврски натпревар од квалификациите за светското првенство против Саудиска Арабија ќе се игра во Сиднеј. Фудбалската федерација на Австралија потврди дека пресметката против Саудиска Арабија на 11 октомври ќе се одигра на стадионот Комбенк во Сиднеј. А според неновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,75 американски долари и 39,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 52,71 македонски денар, а 1 евро за 61,16 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, сабота 30 октомври. Перт сончево со температура до 24 степени, Аделајд делумно облачно до 18, Мелбурн слаби повремени врнежи до 17 степени, Хобарт можни врнежи до 15, Камбера делумно облачно до 18 степени, Сиднеј делумно облачно до 20, Брисбен врнежи можна и бура до 33, Дарвин делумно облачно до 35 степени и во Алекс Принс можни врнежи и бура со температура до 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.